Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen. Ohjelma on uusinta.
Veli-Matin juttusilla.
Tänään minulla on vieraanani professori Eino Murtorinne. Hänellä on tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuosi. Onnea jo etukäteen. Ja onhan tänä vuonna paljon muutakin juhlaa. Juho Kusti Paasikiven 150-vuotisjuhlavuosi ja Jan Krossin, virolaisen kirjailijan 100-vuotisjuhlavuosi. Ja tänään on talvisodan päättymisen 80-vuotisjuhla, muistopäivä. Ja me olemme koolla täällä Radio Dayssa keskustelemassa talvisodan päättymisestä. Mutta kerron teille, hyvät kuuntelijat, vielä, että Eino Murtorinne on Helsingin yliopiston uusimman ajan kirkkohistorian professori, emeritusprofessori ja Suomen kirkon historian autonomian kautta tutkinut Suomen kirkkohistoriassa. Ja hänet on palkittu Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan komentajamerkillä ja Pyhän Henrikin ristillä, harrastaa liikuntaa ja harrastaa kansainvälistä politiikkaa. Tervetuloa Radio Dayhin. Hauska, milläs mielellä näin juhlavuonna?
Kiitoksia. Kyllä se tässä menee. Vanhuus tulee, mutta kyllä kuitenkin otetaan juhlavuosi vastaan.
Sota päättyi sitten 105 päivän kuluttua 13.3.1940 solmittuun rauhansopimukseen. Ja tänään on tämä muistopäivä. Kasarmin torilla on kello 8.30 järjestetty jo seppelin lasku talvisodan muistomerkillä ja sieltä on lähetetty seppelpartio Hietaniemen hautausmaalle. Ja kello 11 ovat kirkon kellot kautta maan soittaneet rauhan tulon merkiksi. Ja Helsingin tuomiokirkon portailla on laskettu 105 kynttilää, yksi jokaiselle talvisodan päivälle. Ja tänään kello 18 ovat syttyneet kynttilät sankarihaudoilla ja muistomerkeillä eri puolilla maata. On tänään hyvin arvokas muistojen päivä ja me vähän pohdimme nyt tässä, mitä kaikkea tähän päivään liittyy. Eino Murtorinne, sinulla on jo vähän enemmän vuosia kuin tällä talvisodan päättymisellä. Olit lähes 90-vuotias. Minkälainen päivä se oli? Jääkö mieleen?
Minä sattumalta muistan kyllä talvisodan päättymispäivän. Mähän muistelen sitä ihan savolaisesta maalaismaisemasta käsin, että mä en ole ollut siinä mielessä kokenut mitään sodan hirveä kauheuksia henkilökohtaisesti, mutta tietysti seurannut jännittyneenä kyllä jo. Mitä tässä tapahtuu. Ja muistan sen aamun, kun viesti Moskovan rauhasta tuli. Meillä kotona oli kahdet siirtolaiset sillä kertaa. Toiset siirtolaiset tulivat Etelä-Karjalan puolesta muistaakseni ja toinen oli Kainuusta päin. Ja tämä Kainuusta päin tuleva rouva poikineen, hänellä oli myöstäkseni yksi poika vain ja mies oli rintamalla ja hän istui siinä sängyssä silloin 13. päivän aamuna, kun tämä tieto Moskovan rauhasta ja sen menetyksistä tuli ja hän totesi silloin sen, että armeija oikeastaan voitti. Mutta me hävisimme maana, joka oli kyllä mielenkiintoinen näin juuri Suomessa aika laajalti ajateltu.
Niin.
Että me oli totuttu siihen lehdistöinformaation kautta, että armeija oli yltänyt suuriin suorituksiin ja voitolliseen puolustukseen, mutta siitä huolimatta me olimme hävinneet.
Mielenkiintoinen kommentti kaiken kaikkiaan.
Se oli todella mielenkiintoinen ja hän teki sen yhtäkkiä sillä hetkellä, että
No, tekisi mieli kysyä, että millä tavalla tämmöinen keskinkasvuinen poika, sinä ymmärsit sitten tämän tilanteen? Varmaan jälkeenpäin olet sitä miettinyt.
Kyllä kai ei, en varmaankaan pystynyt sitä sen pitemmälti analysoimaan, mutta merkillistä, että tämä toteamus jäi niin syvästi mieleen, että näin vuosikymmenten jälkeenkin muistaa sen, että tämän totesi juuri näillä sanoin.
Aika mielenkiintoinen. No. Muistio on myöskin mielenkiintoinen. Se valikoi asioita ja jotkut asiat eivät koskaan näytä unohtuvan mielestä.
Nimenomaan tämä on mielenkiintoista. Joo. Ja tämmöinen saattaa yhtäkkiä jäädä aivan samalla tavalla kuin silloin talvisodan alkamisesta jo kerroin silloin, miten minulle jäi pysyvästi mieleen, että opettaja itki.
Niin.
Se jäi syvästi mieleen ja samalla tästä päättymisestä on jäänyt tämä mieleen, miten tämä rouva päätteli tilanteesta.
Miten Suomi joutui talvisotaan? Mikä oli se varsinainen syy, voiko sitä sanoa? Maailman politiikkahan tässä suomalaisessa sotapolitiikassa on taustalla koko ajan. Siis tausta ei ole pelkästään kysymys Suomen ja Neuvostoliiton välisistä suhteista.
No se on hyvin, hyvin vaikea sanoa. Tietysti se, että Suomi joutui katsoi välttämättömäksi asettua ehdottomasti sille kannalle, että ei ollut syytä lähteä mihinkään luovutuspolitiikkaan. Ja sen vuoksi ne vaatimukset, jotka saattaa näin jälkikäteen katsottuna pitää Neuvostoliiton taholta esitettynä paljon luonnollisemmilta, näyttivät siinä vaiheessa suomalaisilta kauhealta. Ja tämä johti sitten kerta kaikkiaan siihen lopulliseen ristiin.
Niin. Kun Hitler teki 1939 Stalinin kanssa sopimuksen ja sen Molotov ja Ribbentrop sitten allekirjoittivat. Ja siinä sopimuksessa Suomi ja Baltia määriteltiin kuulumaan Neuvostoliiton vaikutusalueeseen. Oliko tämä kansan tiedossa vai oliko se sopimus, joka paljastui vasta myöhemmin?
Nimenomaan se ei ollut suomalaisten tiedossa. Niin. Se ei ollut edes suomalaisten johtajien niin. tiedossa. Vai jälkeenpäinkin sitä on kovasti pohdittu. Ja viimeiset tiedot tästä on, että Suomen lähettiläälle Washingtonissa tästä kerrottiin. Mutta hän ei osannut sitä ottaa niin vakavana asiana, että olisi täsmällisesti tiedottanut. Näin ollen Suomi jäi oikeastaan niin kuin pitkälle aina toisen maailmansodan päättymisen saakka. Nürnbergin sotaoikeuden käynnissä vasta oikeastaan selvisi ensimmäisen kerran, että tämän Hitlerin ja Stalinin välisen liiton olemassaolo. Ja silloinkaan Neuvostoliittohan ei sitä siinäkään vaiheessa tunnustanut, että lopullisesti Neuvostoliitto tunnusti vasta tämän Gorbatsovin aikaan tämän niin. käänteen yhteydessä.
Eli tämä on aika uusi asia meille.
Se on siinä mielessä uusi asia. Ja suomalaiset joutuivat näin ollen tekemään päätöksiään epätietoisena tästä. Eivät ne tienneet, että tämmöinen sopimus on olemassa. Ne saattavat aavistella kyllä.
Tai pelätä ainakin.
Pelkäsivät ja myöskin aavistelivat. Kyllä
niin.
monet tosiasiat viittasivat siihen, että tässä täytyy taustalla olla tämä, mutta siitä ei ollut mitään varmuutta.
Millä tavalla sitten tämä talvisodan päättymisen jälkeinen aika kehittyi Suomessa? Mitä muistat siitä ensimmäisiä vuosia vuoden 1940, kevään 40 jälkeen, että minkälainen oli tunnelma Suomessa ja mitä ihmiset ajattelivat? Onko sinulla jonkinlainen kuva tästä jaksosta?
No oikeastaan tämä omakohtainen kuva, tietysti nyt myöhemmin olen runsaasti joutunut sitä lukemaan ja käsittelemään, että se sekoittaa, mutta sikäli kun muistan noin siltä ajalta, niin kyllähän tietysti se oli masentunut ilmapiiri. Oli menetetty Karjala eikä kyetty siis ymmärtämään, miksi näin oli tapahtunut, miksi olimme menettäneet ja miksi meitä oli käsitelty tällä tavalla. Sentään yli 400 000 suomalaista joutui siirtymään kotiseudultaan pois ja tietysti sitä laskeskeltiin, keitä kenties, onko se koskettanut myöskin joitakin tuttavia, jotka olisivat asuneet tällä alueella.
Olin äskettäin katsomassa Helsingin kaupungin teatterissa näytelmää, Kari Heiskasen kirjoittamaa ja ohjaamaa näytelmää, jonka nimi on Stalinin suloinen ruoska. Se käsittelee suomalaisten kriittisiä hetkiä, sotahetkiä, sodan jälkeisiä hetkiä neuvostoliittolaisten näkökulmasta. Ja se on aika mielenkiintoinen. Stalin selitti tätä sotaa, talvisotaa, politbyroon tiloissa Leninin kuolinpäivänä muistojuhlassa. Ja Stalin sanoi, että maailman vallankumous ilmenee eri aikoina eri maissa. On selvää, että Suomi on valmistautunut suureen sotaan meitä vastaan. Jokainen kylä, tuhannet lentokoneet, 150 000 suojeluskuntalaista. Me olemme tappaneet jo, näin sanoi Stalin, 60 000. Täytyy tappaa loputkin ja sitten homma on hoidettu. Täytyy jättää jäljelle vain lapset ja vanhukset. Tämä on aika raakaa todellista puhetta Stalinilta. Mutta sitten hän jatkaa, että emme halua Suomen aluetta, mutta Suomen täytyy olla Neuvostoliitolle myötämielinen valtio. Mitä sanot näistä Stalinin kommenteista?
No, tämä viimeksi sanottu hänen kommenttinsa tuntuu hyvin todelliselta. Kyllä tähän oikeastaan tutkimuksessa päädytty, että juuri tähän kai Neuvostoliiton politiikka tähtäsi, että me olisimme ystävämielinen puskurivaltio.
Niin.
Ja se oli se suurin toive. Ja ennen muuta tietysti oli taustalla se, että Neuvostoliitto kaiken aikaa varautui lännestä tulevaan hyökkäykseen. Ja tämä pelkohan on ollut hyvin, en tiedä vallitseeko se vielä tänä päivänäkin Venäjällä. Mutta
vähän tuntuu siltä, että se on niin kuin
näitä piirteitä on edelleen, että käsitetään, että lännessä aina he ovat vaaralle alttiina. Ja siksi myöskin niin kuin varautuminen ja näiden reunavaltioiden saaminen joko myötämieliseksi tai suoranaiseksi puskurivaltioiksi oli päämäärä.
Minulle tästä Stalinin puheesta tulee kyllä sellainen aavistus, että tämä vain todistaa sen, että he pelkäsivät, että ei Suomea sittenkään voida noin vain ottaa haltuun, kun on näin suuri määrä suojeluskuntalaisia ja on niin huolellisesti valmistauduttu. Kyllä siellä hyvin tiedettiin näköjään Suomen tilanne. Ja länsivallat ja Saksa osoittautuivat myöskin lujemmiksi kuin mitä Kremlissä oli laskettu. Että varmaan se oli niin kuin tämmöistä suurta viisautta. Vastassa ei ollut pelkkä Suomi, vaan sen takana taakse tulleet tutut viholliset, jotka olivat vaanineet ympärillä aina bolshevikkien vastaantulosta lähtien.
Sitä juuri pelättiin. Ei pelätty ilmeisesti Suomea, vaan se juuri, että Suomea käytetään tämmöisenä välineenä ja hyökkäysuraana.
Matti Klinge kritisoi Kanava-lehdessä Timo Vihavaisen kirjoitusta, kun Timo Vihavainen sanoo, että talvisota on pyhä kokemus. Mitä sanot? miten tätä talvisotaa pitäisi muistaa ja kunnioittaa ja miten se pitäisi noteerata?
Se on siinä mielessä vaikea kysymys. Se on nimittäin minusta se on myöskin erittäin arkaluonteinen asia. Siis koska se on tietyllä tavallahan, se on monien suomalaisten kokemuksissa pyhää. Ja silloin, kun se on sellainen, koetaan sellaisena, niin se on äärimmäisen arkaluonteinen. Mutta on tietysti vaara myöskin toisaalta, jos se pidetään puhtaasti tämmöisenä pyhänä kokemuksena, eikä sen tosiasiallisia taustatekijöitä selvitetä. Jos se on esteenä sille, ettei se todellakaan selvitetä, mihin neuvostojohto kenties pyrki ja mitkä olivat suomalaisten realistiset tavoitteet. Tätä ei saisi tämmöinen pyhyyden tunne hävittää tämmöistä pyrkimystä.
Ja kyllähän tämänpäiväinen kunniankäynnit ja muisto Jumalan palvelukset ja kirkon kellot ja kynttilät ja kaikki, niin oikeastaan kertoo siitä, että tämä on ollut suuri ja tärkeä asia ja varmasti monelle myös hyvin pyhää kokemus tämä. Tässä Kanavalehden kirjoituksessa, johon viittasin, niin kysytään myöskin, että jos Suomi olisi antautunut vapaaehtoisesti, niin olisiko sitten selvitty vähemmillä kuolonuhreilla ja tämä on epähistoriallista. Ei historiatsijan kanssa ehkä pidäkään puhua, mitä olisi ollut, jos olisi ollut toisin. Mutta mitä sanot, että onko tätä keskustelua käyty vielä, että olisiko pitänyt myöntyä Neuvostoliiton suuntaan enemmän?
Ehkä ei. Niin kyllä tietysti tätä keskustelua on käyty. Ja erityisesti viitattu siihen, miten eräät meidän johtajistamme, lähinnä nyt Paasikivi ja Mannerheim, tulkitsivat tilannetta, että olisi mahdollisesti myönnytyksin voitu selvitä. Mutta mitä siitä seuraa, mitä siitä olisi seurannut, sitä keskustelua ei kai ole koskaan oikein käyty tämmöistä, koska se on todellakin epähistoriallista. Sillä tietysti aina on se mahdollisuus, että Suomesta olisi kaksin verroin muodostunut näiden idän ja lännen välisten taistelujen keskeinen tanner ja menetykset olisivat kenties olleet moninkertaiset, mutta tätä keskustelua on tietysti ollut vaikea käydä jo siitä syystä, että sillä ei ole niin kuin mitään realistista pohjaa.
Kerrotaan, että Ranskan pääministeri Daladierilla oli vielä viime hetkellä lupaus 50 000 sotilaan avusta maaliskuussa. Olisiko tämä, jos sota olisi jatkunut, niin ehkä toteutunut? Vai onko tästä tietoa, tästä lupauksesta, tarkempaa tietoa?
Kyllä, siis tiedetään tällä hetkellä varsin pitkälle se, että länsivaltojen pyrkimyksenä, erityisesti Englannin pyrkimyksenä, oli ensisijaisesti pääsy Skandinaviaan, ja Suomi oli vain toisarvoinen kysymys tässä. Ranskalle tämä oli akuutimpi, koska sillä oli pelko Saksan hyökkäyksestä, ja sen vuoksi se halusi kenties aktiivisemmin siirtää rintamaa tänne pohjoiseen, mutta joka tapauksessa länsivaltojen avun ensisijaisena pyrkimyksenä oli pääsy Skandinaviaan. Jalansijan saaminen ja vasta toissijaisena Suomen auttaminen. Ja suomalaiset ehkä oikeutusti ymmärsivät, että tämä apu on liian kaukana.
tämäkin tavallaan todistaa sen, että tämmöisessä maailmanpolitiikassa niin ei ole aina kysymys vain ihan viattomasta avunannosta toiselle, vaan motiivi on jossakin muualla.
No se on kyllä tosi otettava tosiasiana vakavasti huomioon, että siinä on useissa tapauksissa niin kuin rahan itsekäs politiikka.
Jos nytkin ajattelemme Syyrian ja Turkin ja Kreikan tilannetta, niin sitä solmua on vaikea avata, mutta ehkä vielä myöskin vaikea ymmärtää.
Juuri se, että siellä kulkevat hyvin itsekkäät ajatukset takana.
Niin. Puhuttiin äsken Stalinista. Minulla on vielä Kimmo Rentolan kirjasta Stalin ja Suomen kohtalo. Aika selkeä, yksinkertainen profilointi. Stalin päätti aloittaa talvisodan ja lopettaa sen. Hän päätti jatkosodan rauhasta 1944. Ja kun alkuvuodesta 1948 oli aika ratkaista, tuleeko Suomesta kansandemokratia vai ei, Stalin ensin empi ja meinasi polkea kaasua, mutta sitten polkikin jarrua. Ja Suomi säästyi. Miten sanot tästä muotoilusta? Oliko Stalinilla näin hirmuinen valta?
Kyllähän se pitkälle ulottuva valta oli. Ja tämä, mitä Rentola sanoo, niin minä kiinnitin tuon samaan äänen toteamuksessa huomiota ja ajattelin, että juuri näinhän se oli. Että kaikissa näissä tapauksissa Stalin loppujen lopuksi siis pidättyi tekemästä lopullista johtopäätöksiä. Niin. Se tapahtui talvisodan päättämisen yhteydessä, se tapahtui vuonna 1944 ja se oli myöskin YYA-sopimuksen solmimisen yhteydessä ja niin edelleen.
Stalin teki isoja päätöksiä, mutta ei läheskään aina ollut varma, mitä niistä seurasi, mihin ne johtivat.
Niin, ei niin. Tietysti. Kuka siitä voisi olla ihan niin.
Professori Eino Murtorinne, sinä olet seurannut suomalaisen yhteiskuntaelämän kehitystä hyvin tarkasti ja harrastat kansainvälistä politiikkaa, etkä vaan harrasta, vaan tutkit. Ja tiedät, millä tavalla näet nyt tämän suomalaisen yhteiskuntaelämän kehittymisen sotien jälkeen tähän meidän aikaamme, mitä me nyt elämme ja nyt kun muistelemme talvisotaa. Mikä tässä on olennaisinta muutosta? Mitä kaikkea?
Tämä on hyvin vaikea hyvin yksiselitteisesti ja nopeasti vastata.
Niin. Mutta mitkä seikat herättää sinussa kysymyksiä tai mikä on yllättänyt? Onko tämä hyvinvointi jollakin tavalla sokaisut meidät, että me olemme pudonneet ikään kuin ymmärryksen kelkasta?
No kyllähän sitä näinkin voi ajatella, että kyllä se on ollut tavattoman nopea ja yllättävä. Ainakin Suomen osalta.
Niin.
Kyllähän Suomen selviytyminen osoittaa suuremmoista kehitystä, mutta sitä...
Niin. Nämä ovat semmoisia kysymyksiä, joita on hyvin vaikea ymmärtää. Joskus tuntuu siltä, että meillä on kasvanut jo monta sukupolvea, jotka eivät tätä taustaa oikein tunne, miten Suomi on selviytynyt ja millä tavalla tätä kamppailua on käyty. Ikään kuin otetaan itsestäänselvyytenä sellaisia hyvinvointiin ja teknologian ihmeellisyyksiin liittyviä ulottuvuuksia ei ehkä kovinkaan moni huomaa kiittää siitä menneitä sukupolvia.
Tämä tietysti pitää paikkansa, että me siis on sukupolvia, uudet sukupolvet, joilta puuttuu kokonaan tämmöinen historiallinen ymmärtämys. Ja minä luulen, että siinä tämmöisen lähihistorian todellisen tuntemuksen puute on yhtenä suurena tekijänä. Ja se antaisi monella tavalla uutta perspektiiviä tarkastella nykypäivää, jos se tunnettaisiin vähän tarkemmin.
Tiedätkö, Eino Murtorinen, minua kyllä välillä huolestuttaa suorastaan, kun huomaan että meidän uudet nuoret sukupolvet eivät kovin ole kiinnostuneita menneisyydestä eikä historiasta eikä mistä me olemme kotoisin.
Siihen liittyy hyvin paljon pelottavia piirteitä. Siitä huolimatta, että saatetaan hyvinkin älykkäästi ja nokkalasti hallita tätä päivää, niin siis se menneisyyden tuntemus antaa kuitenkin sille se tarkastelulle vähän toisenlaiset perspektiivit. Tässä mielessä se on erittäin valitettavaa, jos tämmöinen pitkän aikavälin tarkastelukulma niin kuin jää sivu ja umpeutuu.
Nousee mieleen vanha usein toistettu lause, kansa, joka unohtaa eilispäivän, huominen ei ole mitään velkaa.
Aivan totta. Ja minä luulen, että yleensä historiasta käsin on sittenkin kaikkein helpoin yrittää ymmärtää tätä päivää.
Ja varmasti myöskin tämän päiväinen talvisodan muistopäivä on yksi yritys ja osoitus siitä, että me muistaisimme ja tiedostaisimme omaa historiaamme, omaa menneisyyttä.
Aivan niin. Se kyllä näyttää nykyihmisille, että se kaunis, mitä me ympärillä näemme, ei ole ollut niin noin vaan syntynyt yhtäkkiä, vaan sillä on pitkällinen ja vaikea historiallinen menneisyys.
Professori Eino Murtorinne, meillä on vielä pari minuuttia aikaa, mutta ajattelin, että kysyisin vielä kirkon elämästä Suomessa. Tänään kirkon kellot soivat, jokaisessa Suomen kirkossa soitetaan talvisodan muiston kunniaksi. Kirkko on keskellä kylää monissa paikoissa. Mikä sinua huolestuttaa meidän kirkollisessa tilanteessamme tällä hetkellä?
No tietysti yksi suuri ehkä koko suomalaista yhteiskuntaa ajatellen on, että siis niin kuin tämmöisen kirkon pitkävaikutteinen merkitys on samalla tavalla niin kuin umpeutunut. Ei tajuta tästä päivästä lähtien, minkä perusteella oikeastaan meidän yhteiskuntamme ja kulttuurimme rakentuu. Ja sen vuoksi siis niin kuin se myöskin kirkon merkitys ikään kuin häipyy ihmisten näkökulmasta.
Eli kirkko on menettänyt asemaansa tai heikentänyt asemaansa yhteiskunnallisesti.
Niin, nimenomaan tai sen merkitystä ei tajuta.
Niin.
Siis useissa tapauksissa sen vaikutukset saattavat vielä monella tavalla tuntua koko yhteiskunnassa, mutta ei tajuta sen suuriarvoista merkitystä, mikä sillä on yhteiskunnan koko rakenteessa.
Eino Murtorinne, kiitoksia tästä. Me olemme saaneet Radio Dayssa nauttia sinun viisaudestasi ja kokemuksistasi jo vuoden vaihteessa. Punnitsimme mennyttä vuotta 2019 ja 3 kuukautta sitten pohdimme talvisodan syttymisen syitä ja tänään tätä talvisodan seurausta ja muistoa. Sydämellinen kiitos, siunausta ja voimaa. Ja monia terveitä vuosia eteenpäin ja onnellista juhlavuotta.
Kiitoksia.
Velimatin juttusilla.
Ohjelma oli uusinta. Siinä kuultiin Velimatin juttusilla. Radio Day.